Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum azyzly dinleýijiler. Şuň 2018-nji ýylyň 29-njy oktýabry hepdäniň duşanby güni, hepdäniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýarys. Ozaly bilen men, Merdan Tarif, günün täzelikleri bilen tanıştıryaryn. Gürjistanda prezidentlik taýlawlary geçýär. Bu taýlawlaryň netijesinde Gürjistanyň başyna Kavkaz döwletleriniň arasynda ilkinji bolup aýal prezidentiň gelmegi mümkin. Ýekşenbi güni geçen set berilişi Gürjistanda 1991-nji ýyldan bäri geçirilýän 7-nji prezidentlik taýlawlarydyr. Galyp ertede mundan beýlek ýurdun prezidenti güni taýlawlar arkaly taýlanmaz. 2017-nji ýylda konstitusiýa giýrizilen üýtgeşmelere laýyklykda indi prezidenti parlamentarlar, şeýlede yerli we regional tiýatr wekilleri tarapyndan düzülen 300 orunlyk taýlawçylar kolleji taýlar. Saýlawlarda 3.5 million adamyň ses bermäge hukugy bar. Ses berilişige Ýewropada hukuk we hyzmatdaşlyk guramasynyň wekilleri gözükçülige ýerler. Pakistanyň ýokary suwda aşaky kaziýetiň mundan owalky kararyny ýatyryp, ähli hindi telekanallaryna garşy girdilen gadagynçylygy täzeden güýje girdi. Pakistanyň media gözükçüligi diýen edarasy ýurdun media ulgamlarynda hindi mazmunly ähli maglumatlar togtatmak baradaky buyrugy ýaýratdy. Yerli habar telistelerinin maglumatyna görä, muňa Hindistanyň ýurdun demirazyk bölüginde Pakistanyň akýan deryalaryň akymyny böwütlejek bendi gurmagy sebäp bolupdyr. Hindi kinolary Pakistan we regionda uly meşhurlygy eýedir. Bollywood köp sanly Pakistan aýdymçylaryny we aktyorlaryny hem hakyna tutýar. Pakistanyň kabil dolandyrýş assosiasiýasy gadagynçylygy tasdiklasa-da oňa garşy çykandygyny aýtdy. Ähli hindi maglumatlaryny gadagyn etmek çykalga däl. Munyň derigine Pakistanyň özüniň telekanallarynyň mazmununy gowlandyrjak bolmaly diýip assosiasiýanyň başlygy Halit Arayn AFP habar agentligine aýtdy. Türkiýanyň, Russiýanyň, Fransiýanyň we Germaniýanyň liderleri Siriýada ýüzlerçe müň adamyň ölümine sebäp bolan grazdançylyk urşuny BMG-niň howandarlygyndaky siýasy proses bilen bitirmek baradaky garaýşlaryny tekrarladylar. Germaniýanyň kansleri Angela Merkel şenbi güni Istanbulda geçirilen sammitden soň oňa gatnaşyjylaryň meselelerini çözmek ugrunda umumy ymtylmany äsgär edendiklerini aýtdy. Sammiti Merkelden başga da Rus prezidenti Vladimir Putin, Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan ve Fransız prezidenti Emmanuel Macron hem katnaşdy. Ermenistan bu uğurda behvitli teklif edilse, Amerikadan harbi teröristleri satın almak mümkinçiliklerini maslahat etmäge taýýar, diýip Günorta Kavkaz döwletiniň primer ministriniň wezipesini yerine ýetirjisi aýtdy. Amerikanyň milli howpsuzlyk boýunça maslahatçysy John Bolton 25-nji oktýabrda Ermenistan eden taparynyň çäklerinde Ermen hökümetiniň başlygynyň yerine ýetirjisi Nikol Paşinyan bilen Amerikanyň harbi teröristlerini satın almak meselesiniň hem maslahat edilendigini aýdypdy. Solgun Yurita Azatlyk Radiosu üçin beren interviusunda John Bolton, Amerikan harbi teröristlerini satın almagyň Ermenistan üçin gowy mümkinçilik boljakdygyny aýdypdy. Egerde Russiýada Amerikan harbi teröristlerini satın almaly diýen soraq orta atylsa, meniň pikirimçe soňky taýlansa dogry bolardy. Galyp ertede biz öz teröristlerimiziň Russlaryň gudan üstündigine inanýarys. Biz bu mesele seretmek isleýäris. Şeýlede Ermenistanyň ýeketek satyjydan garaşsyz bolmagy, onuň taýlap seçmek mümkinçilik lerini artırır deyip Amerikalı resmi belläpdi. Şenbe günü Paşinyandan Ermenistanyň Amerikadan harbi teröristleri satın alıp almayandygy toýrulanda ol Ermen hökümetini hiç zat çäklendirmeýär. Egerde Amerika biziň üçin gowy teklif etse, biz muny maslahat ederiz deyip bellädi. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň media azatlygy boýunça wekili Moskwa sudunyň garaşy The New Times internet neşrine garşy girdilen çenden aşa maliýe jerimetini ýazgyryp beýanat ýaýratdy. Harlem Desser rus resmiýetlerine ýüzlenip media azatlygyny we pikir köpdürlülügini gorumaga çağırdy. Mundan bir gün öň Moskwanyň Tverskoy etrap suwdy The New Times neşrine garşy 22,250,000 rubl, ýagny 339,000 dollar, şeýle diýen neşriň web redaktory Yevgeniya Albatsa garşy 30,000 rubl, ýagny 457 dollar möçberinde maliýe jerimesini talapdy. Neşir Russiýanyň daşary ýurt agentleri kanununyň gözüňinde tutýan maliýe hasabat beriş düzgünlerini hamany berjaý etmezlikde günäli tapylypdyr. Deser sudun kararı şikayet edilende hükümün aradan ayrılacaktığını ümit bildirdi.